My beloved brothers and sisters.
Es esmu pateicīgs, ka varu pulcēties kopā ar jums šajā pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konferencē. Aicinot mūs padomāt par to, kā tas, ka tas kungs šajā pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmetā ir atjaunojis savu baznīcu, ir svētījis mūs un mūsu mīļos, prezidents Rasels Nelsons apsolīja, ka mēs gūsim nevien prātā paliekošu, bet gluži neaizmirstamu pieredzi. Es esmu gūvis prātā paliekošu pieredzi un esmu pārliecināts, ka tādu esat guvuši arī jūs. Tas, vai tā būs neaizmirstam, ir atkarīgs no katra individuāla. Man tas ir būtiski, jo gatavojoties šai konferencei, manā prātā paliekošā pieredze ir mainījusi mani tādā veidā, ka es nevēlos to zaudēt. Ļaujiet man paskaidrot. Gatavošanās laikā es pievērsos kādam atjaunošanas norises pierakstam. Kaut arī es daudzkārt biju to lasījis, es alaži biju to uztvēris kā aprakstu par būtisku sanāksmi ar Josefa Smita atjaunošanas praviešu piedalīšanos. Tad šoreiz šajā aprakstā es ievēroju to, kā tas kungs vada mūs, savus mācekļus, savā baznīcā. Es sapratu, ko mums mistīgajiem nozīmē tas, ka mūs vada pasaules glābējs, radītājs, kurš zina pilnīgi visu par pagātni, tagadni un nākotni. Viņš māca mūs soli pa solim un vada mūs, neko neuzspiežot. Sanāksmē, par kuru es runāju, ir bijusi izšķiroša loma atjaunošanas gaitā. Tā bija sabata dienas sanāksme, kas tika noturēta 1836. Gada 3. aprīlī Kērtlandes templī, 7 dienas pēc tā iesvētīšanas. Josef Smits aprakstīja šo izcilo brīdi vienkāršiem vārdiem. Pēcpusdienā es palīdzēju citiem prezidentiem izdalīt tā kunga mīlestu baznīcai, saņemot to no 12. Kuru privilēģija bija pildīt pienākumus pie svētā galda tanī dienā. Pēc tam, kad bija kalpojis saviem brāļiem, es aizgāju aiz kanceles, priekškari bija nolaist un es nometos ceļos kopā ar Oliveru Kauderiju svinīgā un klusā lūkšanā. Pieceļoties no lūkšanas sekojošā vīzija tika atklāta mums abiem. Priekškars tika noņemts no mūsu prātiem un mūsu sapratnes acis tika atvērts. Mēs redzējām to kungu stāvam uz kanceles margā mūsu priekšā, un zem viņa kājām bija noklāts pamats no tīra zelta dzintara krāsā. Viņa acis bija kā uguns liesma, mati uz viņa galvas bija balti kā tīrs sniegs. Viņa vaiks spīdēja spožāk par sauli, un viņa balss bija kā liela, bangojoša ūdeņu skaņa, patiesi Jehovas balss sakot. Es esmu pirmais un pēdējais. Es esmu tas, kurš dzīvo. Es esmu tas, kurš tika nokauts. Es esmu jūs aizstāvis tēvu priekšā. Lūk, jūsu grēki jums ir piedoti. Jūs esat tīri manā priekšā. Tādēļ paceliet savas galvas un priecājieties. Lai jūsu brāļi sirds priecājas un lai visu manu ļaužu sirds priecājas, kuri ir ar savu spēku uzcēluši šo namu manam vārdam. Jo lūk, es esmu pieņēmis šo namu un mans vārds būs šeit. Es parādīšos saviem ļaudīm žēlastībā šajā namā. Jā, es parādīšos saviem kalpiem un runāšu uz tiem ar savu pašu balsi. Ja mani ļaudis turēs mans pavēles un neapgānīs šo svēto namu. Jā, tūkstošiem un desmitiem tūkstoši sirds priecāsies dēļ tām svētībām, kuras tiks izlietas, un dēļ endaumenta, ar ko mani kalpi tiks apdāvināt šajā namā. Uz šī nama slava izplatīsies svešās zemēs, un šis ir sākums tai svētībai, kas tiks izliet pār manu ļaužu galvām. Patiesi tā. Āmen. Pēc tam, kad šī vīzija beidzās, debesis atkal tika mums atvērts, un Mozus parādījās mūsu priekšā un nodēja mums atslēgas Izraēla sapulcināšanai no 4 zemes daļām un 10 cilšu atvešanai no ziemeļu zemes. Pēc tam Ēlija parādījās un nodēja mums Abrahām evaņģēliju atklāšanu, sakot, ka mūsos un mūsu pēcnācējos visas paudzes pēc mums tiks svētītas. Pēc tam, kad šī vīzija bija beigusies, cita dižena un brīnišķīga vīzija pēkšņi mums parādījās, jo pravietis Elija, kurš tika paņemts debesīs, nebaudot nāvi, stāvēja mūsu priekšā un teica, lūk, tas laiks ir pienācis, par kuru tika runāts ar Maleahiju muti, liecinot, ka viņš, Eli, tiks sūtīts, iekams nāks tā kunga lielā un šausmu pilnā diena, lai pievērstu tēvu sirds bērniem un bērnu sirds tēviem, lai visa zeme netiktu sista ar lāstu. Tādēļ šīs atklāšanas atslēgas tiek nodots jūsu rokās, un ar šo jūs varat zināt, ka tā kunga lielā un šausmu pilnā diena ir tu, patiesi durvju priekšā. Jāsaka, ka es biju lasījis šo stāstu daudzas reizes. Svētais gars bija apliecinājis man, ka šis stāsts ir paties. Taču, kad es studēju un lūdzu, gatavojoties šai konferencei, es daudz skaidrāk sapratu, cik spēkpilni un detalizēti tas kungs vada savus mācekļus savā darbā. 7 gadus pirms šī notikuma, kad Mozus Kertlāns templī uzticēja Džozefam atslēgas Izraēla sapulcināšanai, Džozefs no Mormonu grāmatas titula labs uzzināja, ka tās mērķis ir sniegt Izraēla nam atlikumam zināšanas, lai viņi varētu zināt tā kunga derības, lai viņi netiktu atmesti uz mūžiem. 1831. Gadā tas kungs pateica Džozefam, ka Izraēla sapulcināšana aizsāksies Kētlandē, un no turienes, kur vien es gribēšu sūtīt, tie ies starp visām tautām, jo Izraels tiks izglābts, un es vadīšu tos. Kaut gan Izraela sapulcināšanai bija nepieciešams misionāru darbs, tas kungs mācīja 12 apustuļus, kur kļuva par dažiem mūsu agrīnā laika misionāriem norādot. Atcerieties, jums nebūs doties pie citām tautām, kamēr jūs nebūsit saņēmuši savu endaumentu. Šķiet, ka Kertlandas templim bija būtiska loma tā kunga pakāpeniskajā iecerē vismaz 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, Mozus gaidīja tempļu pabeigšanu, lai atjaunot atslēgas Izraēla sapulcināšanai. Un otrkārt, prezidents Džozefs Fildings Smits mācīja, ka tas kungs pavēlēja svētajiem uzcelt Kertlandas templi, kur viņš varētu atklāt pilnu ar atslēgas un kur apustuļi varētu saņemt endaumentu un tikt sagatavot pēdējai viņa vīna dārza apgriešanas reizei. Kaut arī Kertlandas templī netika izpildīts tāds endaumentu priekšrats, kāds tas ir šobrīd, īstenojot minēto pravietojumu, tur tika ieviests sagatavojošo tempļu priekšrakstu veikšanu. Līdz ar garīgo izpausmju bārbagātību, kas abruņoja tos, kuri bija aicināti misijā, ar apsolīto dāvinājumu, jeb spēku no augšienes, kas sekmēja varenu sapulcināšanu caur misionāru darbu. Pēc tam, kad Džozefam bija uzticēts atslēgas Izraēla sapulcināšanai, tas kungs iedvesmoja pravietu sūtīt 12. Kvoruma locekļus misijās. Studiju laikā man kļuva skaidrs, ka tas kungs bija sagatavojis 12 apustuļiem detalizētu ceļu, lai viņi varētu doties ārvalstu misijās pie cilvēkiem, kuri bija gatavi tiem ticēt un tos atbalstīt. Laika gaitā ar viņu starpniecību tā kunga atjaunotajai baznīcai pievienojās tūkstošiem cilvēku. Spriežot pēc mūsu pierakstiem tiek lēsts, ka 12 apustuļi savu divu misiju laikā Britu salās kristīja 7500 līdz 8000 cilvēku. Tas ielika pamats misionāru darbam Eiropā, un līdz 19. Gadsimta beigām Amerikas svētajiem bija piepulcējušies aptuveni 90000 cilvēku, un vairums no tiem nāca no Britu salām un Skandināvijas. Tas kungs bija iedvesmojis gan Džozefu, gan tos uzticīgos misionārus, kur ķērās pie darba, lai ievāktu tādu ražu, kādu tiem droši vien šķita pāri viņu spēkiem. Taču tas kungs ar savu nevainojamo tālredzību un sagatavošanas darbu ļautam īstenoties. Atcerēsimies šķietam vienkāršos un tei poetiskos vārdus no mācību un derības 110. Nodaļas. Lūk, tas laiks ir pienācis, par kuru tika runāts ar Malehiju Muti, liecinot, ka viņš, Elija, tiks sūtīts iekams nāks tā kunga lielā un šausu pilnā diena, lai pievērst tēvu sirds bērniem un bērnu sirds tēviem, lai visa zeme netiktu sīsta ar lāstu, tādēļ šīs atklāšanas atslēgas tiek nodots jūsu rokās, un ar šo jūs varat zināt, ka tā kunga lielā un šausu pilnā diena ir tū patiesi durvi priekšā. Es liecinu, ka tas kungs, būdams ļoti tālredzīgs, ir paredzējis to, kā viņš mūs vadīs, lai mēs šajās pēdējās dienās palīdzētu īstenot viņa mērķus. Pirms daudziem gadiem kalpojot prezidējošā bīskapībā, man tika uzticēts pāraudzīt projektēšanas un izstrādes komandas darbu, kas veidoja vietni, ko mēs nodēvējām par Family Search. Es piesardzīgi norādu, ka es pāraudzīju šo izstrādi, tā vietā, lai teiktu, ka es to vadīju. Daudz izcili cilvēki pameta savu līdzinējo karjeru, lai izveidotu to, ko vēlējās tas kungs. Augstākais prezidijs bija izvirzījis mērķi samazināt priekšrakstu dublēšanos. Visvairāk viņi raizējās par to, ka tolaik nebija iespējams noteikt, vai konkrētajai personai nepieciešamie priekšraksti bija jau izpildīti. Gadiem ilgi, vismaz likās, ka tas velkas gadiem ilgi, augstākais prezidijs man vaicāja, kad jūs to paveiksiet. Pateicoties ārkārtīgi spējīgi cilvēku lūkšanām, uzcītībai un personīgajiem upuriem, šis uzdevums tika paveikts. Tas tika izdarīts soli pa solim. Pirmais uzdevums bija padarīt Family Search par ērtu lietoti tiem, kuriem trūka iemaņa darbā ar datoru. Pēc tam tika ieviests vēl vairākas izmaiņas, un es zinu, ka tas vēl turpināsies. Jo kad vien mums izdodas iedvesmot, atrisināt kādu problēmu, mums pavērs durvis uz turpmāku atklāsumu par jaunievedumiem, kas kaut iepriekš neparedzam, ir vismaz tikpat nozīmīgi. Pat šodien Family Search kļūst par tam kungam nepieciešamu atjaunošanas darba daļu, un tas neatiec tikai uz priekšrakstu dublēšanu, novēršanu vienu. Tas kungs ļauj mums ieviest uzlabojumus, lai palīdzētu cilvēkiem iepazīt un pat iemīlēt savus priekšstečus un izpildīt viņu labā tempļu priekšrakstus. Šobrīd, kā tas kungs to nepārprotam zināja, jaunie cilvēki kļūst par savu vecāku un biskapijas locekļu mentoriem darbā ar datoru. Visi iesaistīti ir sajutuši šajā kalpošanā lielu prieku. Elijas gars maina jauno un padzīvojušo cilvēku bērnu un vecāku un mazbērnu un vecvecāku sirds. Tempļos tiek priekpilni ieplānot kristību un citu svēto priekšrakstu veikšanu. Vēlam kalpot saviem priekšticiem, kā arī saiknes starp vecākiem un bērniem stiprinās. Tas kungs zināja, ka tā notiks. Viņš izplānoja to soli pa solim, kā viņš ir darījis attiecībā uz visām izmaiņām savā baznīcā. Viņš ir sagatavojis un apmācījis uzticīgs cilvēks, kur izvēlas pienācīgi paveikt grūtus uzdevumus. Viņš alaži ir bijis mīlošs, pacietīgs, palīdzot mums mācīties rindiņu pēc rindiņas, priekšraksts pēc priekšraksts, nedaudz šur un nedaudz tur. Viņš ir nelokams attiecībā uz savu nodomu īstenošanas brīdi, taču viņš nodrošina to, ka pienastais upurs bieži vien kļūst par neparedzētu svētību vai tādā veidā. Es aicinu visus, kuri dzird šo vēstījumu vai lasu šos vārdus ticēt, ka tas kungs vada savu evaņģēliju baznīcas atjaunošanās darbu. Viņš ir izplānojis jūsu kalpošanu, viņš jūs mīl, Jēzus Kristus svētajā vārdā, āmen.
The Lord saw it all coming. He planned for it, step by step, as he has done with other changes in his church. He has raised up and prepared faithful people who choose to do hard things well. He has always been loving and patient in helping us learn line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. He is firm in the timing and the sequence of his intentions, yet he ensures that sacrifice often brings continued blessings that we did not foresee. I close by expressing my gratitude to the Lord. He who inspired President Nelson to invite me to make a sacrifice to prepare for this conference. Every hour and every prayer during my preparation brought a blessing. I invite all who hear this message or read these words to have faith that the Lord is leading the restoration of his gospel and his church. He goes before us. He knows the future perfectly. He invites you to the work. He joins you in it. He has in place a plan for your service. He loves you. And even as you sacrifice, you will feel joy as you help others rise to be ready for his coming. I testify to you that God the Father lives. Jesus is the Christ. This is his church. He knows you. He guides you in the service of this kingdom of God. I bear you my testimony that he loves you, that he has prepared the way for you. He goes before your face in every service you give to him. In the sacred name of Jesus Christ, amen.